بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا. أعزائي الحاضرون، كما تنقلز هابا شيخويت وبعطية Allah subhanahu wa ta'ala mhifadhi, na sisi pia kwamba tutakuwa na kalima katika wakati huu, na kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, mimi nimedhamiria kuzungumza kutumia wakati kidogo sana insha Allah ta'ala. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يسدد في قولي، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وزانوا الحاضرون، نكوى نكتأمل كتجاري تزمومزا، لكني بعدها نكونا كنا مهم وكزمومزا kuhusiana na umuhimu mtu kubaki na kulazimiana na ndugu zake ahli sunnati wal jamaa. Kwenye Uislamu hakuna kigeni, hakuna kitu ambacho dai atakuja nacho kikawa ni kigeni kwa watu, labda wao hawajawahi kusikia au hawajawahi kufundishwa. Lakini sisi tunakariri yale yale ambayo yanakaririwa na ulama kwenye vitabu vyao, ahli sunnati umuman, na mashekhe wa ahli sunna. Lakini katika maudhui hii, katika kuwahimiza ahli sunna na waislamu wote umuman kuwafahamu hawa ahli sunna ni kina nani na kulazimiana nao, kwa mimi nitaanza kwa ikhtisari kuzungumza ni kina nani hawa ahli sunna, ambao ni wajibu juu ya kila muislamu awatafute wao, alazimiane nao, kwa sababu wao wako kwenye haki ambayo amekuja nayo ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Ahlul ilmi wanavyoeleza kutaja lafdhi ya ahli sunna wal jamaa, wanaichambua kila mmoja kwa kina cha upana wa elimu yake, lakini mwisho wa siku wanakubaliana wote, kwa sababu kauli yao ni moja, ahli sunnati wal jamaa. Kwa wanaweza wakakhtalifiana katika kuchambua maana, lakini inaitwa ikhtilaf at-tanawwu la at-tadad, inaitwa ikhtilaf ya tanawwu peke yake, ikhtilaf ya maelezo, lakini mwisho wa siku maelezo yale yanakutana mahala pamoja. Na hiyo hakikatan la yusamma ikhtilaf, kiuhalisia haiti ikhtilaf, haiti ikhtilaf. Kwa hiyo mtu asijasema maulama wamekhtalifiana kueleza kadha, hapo ndio wengine wameona hivi, na mtu akashikilia akabaki kama ndo ana kauli mojawapo, hii yaitwa ikhtilafu tanawu, ikhtilafu ya maelezo ambayo ni sahihi, jaiz, haina shida. Lakini ikhtilafu tadad ndio ambayo yazingatiwa watu sasa, mtu akateremka na akwali na masaili akazungumza upande wake. ikazingatiwa ni ikhtilaf. Neno ahlus sunna wal jamaa, ukianza na neno ahlus sunna, neno hili linatajwa na ulama wakikusudiwa watu ambao wameshikamana na sunna na itikadi aliyokuwa nayo Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba radhiallahu anhum. Kwa sababu sunna maana yake huwa ma kana alayhi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, huwa ma kana alayhi an-nabi sallallahu alayhi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi. Sunna ni vile ambavyo alikuwa navyo sallallahu alayhi wasallam katika aqwali, pale alipokuwa katika aqwali au af'al, vitendo vyake au takrirat, mambo ambayo aliyabitisha yalifanywa mbele yake. Kwa tukisema ahlu sunna, yani ahlu laha, ni watu wa sunna. Watu wa sunna kwa maana qawlan wa fi'lan, wao wameamini yale yote ambayo ameyasema sallallahu alayhi wasallam, na wanayakubali yote yale ambayo aliyafanya sallallahu alaihi wasallam na msahaba wakaibitisha baada wakayafanya baadaye. Kwa msahaba wakayafanya yale kama ndiyo dini, kwenye upande wa akwali, itikadi, masala ya ahkamu na mfano wake. Kwa hiyo lafudhi ahli sunna, ili tamko la ahli sunna, yutlaku ahyanan wa yuradu bihi man khalafa ash-shia war-rafida idha kana fi mas'alati al-imama. Kuna wakati inatajwa lafdhi ya ahli sunna na wakawa inakusudiwa kwayo au wakawa wanakusudiwa kwayo wasiokuwa shia rafida, ikiwa yazungumziwa masala ya uimamu. Na hapa nataka baadhi ya watu wakae sawasawa, sababu kuna watu wanapitia hapa kutaka kuwaingiza baadhi ya watu katika ahli sunnati wal jamaa. Masufi wakaingizwa kwenye ahli sunna, ashaira, maturidia, aljahmiya, wakaingizwa kwa itlaqi hii ambayo baadhi ya ulamaa wanaitumia kwenye baadhi ya vitabu. Kwa kuna mahali unaweza kufika imetumika istilahi ya ahli sunna na baadhi ya ulamaa wa ahli sunna wal jamaa, alafu ndani yake wakatajwa ashaira, wakatajwa khawarij, wakatajwa masufi na watu wa tariqa na mfano wao maturidia. Lakini hapa wanaposemwa hawa ni ahlu sunna, maulama wana maana yake, wanakusudia wale ambao wame wakhalifu shia rafidha katika masala ya imamu. Ndio baadhi ya ulama wanasema wa hadha idha kana fil muqabala, na hii itlaq inatumika pale ambapo panakuwa ni muqabala, kuna upinzani baina ya makundi ya Kiislamu katika suala mmoja, mfano swala la uimamu. Kwa kila ambao wako dhidi ya arrafidhatul asharar, kila ambao wako dhidi ya shia katika masala ya imam, wawe ni maturidia, sufia, ashaira na khawarij, fayanhazuna ila ahli sunna fi hili lmuqabala. Kwa hiyo watakaa upande wa ahli sunna wakati wa muqabala, wakaitwa hawa ni ahli sunna, au kuna vita baina ya ahli sunna au masunni na wasio masunni. Yuradu bihim rafidha, wa kusudia rafidha katika masala ya imam. La ahli sunna au la ahli sunna hakikatan, si ahli sunna kwa itlaq ya uhakika ile yenyewe. Wa min huna ghalita kathirun min ahli albid'i fadhammu jama'at annahu min ahli sunnati as-salafiyin. Na hapa ndipo ambapo wengi katika jamaa za ahli albida, wengi katika wanaharakati wanashindwa kufahamu itlaq ya lafzi hii, wakasema mpaka ashaira ni ahli sunna na maturidia ni ahli sunna. Kwa hiyo wakasema Rafidha ndio watu wasiokuwa wa sunna. Wanakariri haya katika wakati ambao si wa mukabala. Wakaitumia matumizi haya ya lafzi hii kwa itlaq, wakaitumia katika wakati wowote. Wa hadha min al-khata, ni kosa kubwa sana. Kwa miaka ya nyuma, kwa yule ambaye alikuwa akisikiliza Radio Imani na TV yao, wale mashehe zao walikuwa wakizungumza ahli sunna wakitoa taarifu kwa maana hii, kwa maana ulama wamekhtalifiana na kuwa hawa wote wanaitwa ahli sunna, lakini kuna ikhtilafu baina yao kwenye baadhi ya masaili, sababu hawajaelewa itlaq, matumizi ya neno ahli sunna kwa maulama wanalitumia kwa maana ngapi na huwa linatumika vipi neno hili. Kwa hiyo wakatumia maana ya asli ambayo yuradu bihim man athbata al-aqidata as-sahiha, ambayo yakusudiwa atakayethibitisha aqida sahiha, wakaitumia kuwaingiza watu wa bid'ah ambao wana mikhalafa katika masaili ya aqida katika wakati ambao si wa mukabala. Kwa wakati ambao ni wakati huru kama sasa hivi, akasimama mmoja katika wao aseme maulama wamekhtalifiana, lakini hawa wote ashara ni ahlu sunna, na hili ndilo ambalo mara nyingi wanalikariri ansaru sunna. Yaani kwa sababu hawafahamu, hawasomi kutubu za ahli ilm, wao wanaingia na wanaingia kwenye mitandao, wakiangalia wanakuta maneno halasi wanaikariri kwa watu na matableti yao na masimu halasi ya kadha. Inna ma yakhudhuna alilma an afwahi alulama, hawachukui ilmu kutoka kwenye vifua vya ulama. Lidhalika takhabatu kathira, sababu unakuta makosa yao ni mengi sana. Wayughirruna alawama bidhalik, kina wanawadanganya awamu, wanawaghuri awamu kwa sababu ya jahli yao. Sasa tutanabai kwenye masala haya, na nimelitaja hili kwa makusudi kwa sababu kuna wakati kuna baadhi ya watu wanachanganyikiwa wakisikia maneno kama haya. Kwa ukisikia mathalan panukuliwa kama Ibn Taymiyyah au nani amenukuu na ametaja kuwa ashaira ni katika ahli sunna, zingatia yale maneno yake anayotaja. Wakati anapotaja yale maneno inakuwa ni wakati wa raddi, wakati wa mukabala na wakati wa muharaba baina ya ahli sunna fi mas'ala muayyana, fi mas'alati muayyana, ni wakati wa rudud baina ya ahli sunna, yani yuradu bihim wa kusudia wale ambao yuthbituna al-imama, wanaothibitisha uimamu wakaingia hapo, hata kama ni makundi ya watu wa bid'ah. Lakini itlaqi hii ni itlaqi ya taarif, itlaqi ya kuwaarifisha tu watu kwamba hawa ni ahli sunna kwenye masala haya, kwa sababu waliosimama mbele ni ahli sunna. Kwa hivyo huwezi kuwaingiza watu wa bid'ah kwenye itlaqi ya am, si sawa. Ndio maana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Minhaj as-Sunnah juzu ya pili ameeleza haya masala, asema wa lafz ahli sunna yutlaq wa yuradu bihi man khalafa ash-Shia ar-Rafida, wa yutlaq wa yuradu bihi man athbata as-sifat. Na wakati mwingine ni itlaq ya pili, sasa ahli sunna inatumika wakakusudia wale ambao wamethibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika man athbata anna al-Qur'ana kalamu Allah ghayru makhluq, wakaingia wale ambao kwenye lafzi ya ahli sunna wanaosema kwa Qur'ani ni maneno ya Allah si kiumbe. Kwa hiyo watatoka ashaira, watatoka maturidia, watatoka jahmiya, ibadhia, kwa sababu maibadhi wasema Qur'ani ni kiumbe. Lidhalika ahlul ilm wakufurisha kwa sababu ya jambo hili. Kadhalika man athbata ar-ru'ya, na wataingia waliothibitisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana siku ya kiyama. Wa fala asema fala yadkhulu fihim illa man athbata aqidata ahli sunnati al-mahdha, Kwa hivyo hawatuingia hapa kwa itilaki ya pili isipokuwa wale waliothibitisha aqida ya ahli sunna khalisa, aqida ahli sunna yenyewe katika kila upande wa masaili. Kwa hiyo watatoka watu wengi, makundi mengi yatatoka katika itilaki ya pili, kwa sababu ni itilaki huru, itilaki ya uhuru ambayo hakuna mukabala wakati huo. Kwa hiyo tukisema ahli sunna kwa maana ambayo sisi tunaikusudia sasa hapa, maana hii ya pili wanakusudia wale ambao wamethibitisha itikadi sahihi sambamba na Qur'ani na sunna katika kila upande, upande wa sifat. Kwa hiyo tukija tukiangalia ashaira khalafu fi masail kathira, ashaira wamekhalifu katika masala mengi, masala ya aqida wamekhalifu, wamewakhalifu ahli sunna hata katika masala ya aina Allah subhanahu wa ta'ala. Ahli sunna yuthbituna anna ar-rahmana ala al-arsh istawa, wao wasema Allah yuko kila sehemu, fakhalafu ahli sunna bidhalik. Ahli sunna yuthbituna nuzul ar-rabb subhanahu wa ta'ala, ahli sunna wanathibitisha kuteremka kwa Allah subhanahu wa ta'ala laylan nuzulan yaliqu bi jalalihi, uteremkaji waendana na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wao wanasema la, Allah hawezi kuteremka. Kadhalika baki sifat na baki ya sifa ambazo ashaira khalafu ahla sunna fiha, ashaira wamekhalifu ahla sunna. Idhan ikiwa kwa itlaki ya pili, na ndio ambayo tutaikusudia sisi, tutawakusudia hawa ashaira hawatoingia. Kadhalika khawarij hawatoingia kwa sababu khalafu ahla sunna, kwa sababu makhawarij wamewakhalifu ahli sunna katika masala ya maimamu, wao wamefanya khuruj. Wahum yanziuna yadan an ta'ati alwali, wao wanaunyofoa mkono wao katika taa ya mtawali, musliman kana awe ni muislamu au kafir, bisuduri minhu maasi, kwa sababu ya kutokea kwake maasi. Fakhalafu ahli sunna fi hadha wakawakhalifu ahli sunna, na misingi ya ahli sunna katika jambo hili. Kwa hivyo hawatoitwa ni ahli sunna kwa itilaki hii ya pili, khawari hawaingii katika itilaki ya ahli sunna kwa sababu wana mikhalafa. Sheikh Uthman bin Taymiyyah anasema hawatoingia kwenye itilaki ya pili wale ambao wamewakhalifu ahli sunna katika masaili ya manhaj na aqida, yale ambao wanayamini wao. Na ukisoma kutubu sunna, kutubu za aqida, tauhid, sunna al-khalal, sunna Ahmad, Barbahari, na vitabu vya al-sunna al-muza na wengine, utakuta kwamba katika misingi yao ni taa kwa wali al-amr. Maadamu ni muislam, basi wao walazimiana na taa, kumtii mtawala, wa injara wa dhalam. Hata kama atafanya dhulba, atafanya maasiya, maadamu ni muislam, taa kwake ni wajibu. Kwa khawarij hawatuingia katika al-sunna kwa itilaki ya pili, alladhi nani bihi, ambayo sito ikusudia itilaki hii. Tunaposema ahli sunna katika wakati huru kama sasa hivi, tutawataja hawa ahli sunna ambao itikadi yao ni salimu katika kila masaili. Kadhalika hawatuingia ansaru sunna katika itilaki hii, kwa sababu ahli sunna khalafu fi masail, wamefanya mukhalafa katika masail manhajia, masaili ambayo wamekariri maulama katika vitabu vya sunna, wamekhalifu katika baadhi ya masaili. Na itifaki ya ulama walioandika kutubu sunna, walioandika kutubu al-aqida wal-manhaj, al-imamu Ahmad, ukisoma katika sunna yake anasema pale chini, allati man khalafa minha shay'an lam yakun min ahliha, hii ni misingi ambayo atakayekhalifu chochote katika hii misingi hatakuwa katika wao. Lakini ansaru sunna anasema hawi mtu ni mtu wa bid'a kwa kukhalifu msingi mmoja au miwili au mitatu. Madhalika la yuqayyidun bikam, pamoja na hivyo hauwezi ukasikia wakisema mtu akikhalifu labda misingi kumi ndio anakuwa mtu wa bid'a. Lakini atakwambia msingi mmoja miwili haifanyi mtu akawa ni mtu wa bid'a. Sasa hili si sawa, kwa sababu al-Imam Ahmad na wengine wasema allati man khalafa minha shay'an, shay'an nakira, nakira fi siyaq shart yufidu al-umuma, Kwa hiyo inamaanisha kwamba chochote kile ambacho kitakuwepo katika msingi wa sunna yoyote katika khalifu kimoja lam yakun min ahliha kadhalika al-imam al-imam ibn battah al-ubkuri rahimahullah ta'ala katika al-ibana naye ana maneno mfano wake ana dhakiru lakum shar'a sunna allati akataja mpaka aliposema kwamba usul sunna allati man khalafa minha khasla lam yakun min ahliha misingi ya sunna misingi ya ahli sunna ambayo atakaye khalif khasla kidogo tu kipande au sehemu katika misingi ya ahli sunna hatakuwa katika ahli sunna kwa hivyo ansar sunna wamekhalifu ahli sunna katika masaili kathira na wamekhalifu itikadi ahli sunna itikadi salaf miongoni mwa pande za khalif ansar sunna ni masala ya sam'u wa ta'a kwenye sam'u wa ta'a liwali al-amr al-muslim kwa mtawala wa waislamu wao wanajuzisha naqdi al-ulati fawqa al-manabir wanajuzisha kuwasema watawala juu ya mimbar asili ya mawqifu yao katika jambo hili wao ni watu katika upande wa makhawariji katika masala haya wa inma yuwafiquna ahla sunna fi juz'i shay wanawafiq ahla sunna katika sehemu tu lakini ukiwafuatilia ahla sunna mawqifu yao katika jambo hili ni khawariji katika swala la tawala na viongozi idhalika tukifuatilia sauti za ruasaohum wasemaji wao baraiani utamkuta mahala anasema hakuna shida kuwasema watawala juu ya mimbari kwa sababu daula zetu ni daula siasia ni daula za kisiasa na sauti pia anazungumza wazi wanasema kwa sababu nchi zetu katika kanuni jais kufanya maandamano kwa wazungumza watawala sasa sisi tuzungumzia qala Allah qala rasul law islam maelekezo ya dini sio kustadhili na kanuni ya kidaula demokrasia na mfano wake kwa hiyo hii ndio mawqifu yao wao wamekhalifu ahli sunna katika masala haya kadhalika masala ya kuwaheshimu ulama wa ahli sunna wamewakhalifu ahli sunna katika hili kwa sababu miongoni mwa misingi ya ahli sunna ni kuwaheshimu ahli ilmi ulama wa ahli sunna na kuwataja kwa khairi na atakayewazungumza maulama wa sunna kwa ubaya lam yakun min ahli au min ahli hatakuwa ni katika watu wa sunna kama alivyosema al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala alamatu ahli al-bid'i al-waqi'atu fi ahli al-aghar alama ya watu wa bid'a ni kuonja au ni kuangukia kwenye kuwasema vibaya ahli al-ilmi ahli al-hadithi ahli sunna lakini pia bilmuqabil katika misingi ya ahli sunna ni kutokuwafanya watu wa bid'a ndio rumusi ndio wasemaji katika dini yetu na kuwakumbatia watu wa bid'a na kwamba atakayeshikamana na watu wa bid'a huyo si katika watu wa sunna na ansaru sunna ukiwatizama katika mambo haya mawili khalafu ahla sunna wamewakhalifu ahla sunna idhan hum laysu wao hawako au laysu dakhil hawaingii katika itlaqi hii ya pili ambayo tutaikusudia hapa kwa sababu wamekhalifu katika masaili mengi likiwemo hili jambo ukiwaangalia wako na watu wa bid'a bali wakumbatia maulama wa bid'a ndio maulama zao Barayani ana kitabu amekiandika akiwazungumza salafi ya jadida salafi ya jadida anawakusudia masalaf liacha ile jina alolitaja lakini ndani ya kile kitabu amekusanya mambo mengi ambayo tubdi ya aqidatahu alkhabitha wa manhajahu alkhabitha amekusanya mambo ambayo na maneno ambayo yanaashiria ubaya wa itikadi yake uchafu wa itikadi yake mathalan tuunati za ansar sunna maneno mabaya ya ansar sunna dhidi ya ulama wa ahli sunna akiwemo al-allama turabi akiwemo al-allama muqbil bin hadi al-wadi'i akiwemo al-allama muhammad aman al-jami alayhim rahmatullahi ajma'in wawasema hawa ndio waasisi wa salafia jadida yani ni waasisi wa bid'a wabil muqabil yuthnuna ala rumuzi ahli al-bid'a na kinyume chake utamwona baraiani anawasifu maulama wa bid'a kina Safar al-Hawali, kina Aidh al-Qarni na wengineo, akiwafanya ndio marji'ia, ndio marejeo kwa upande wao. Hawa khawarij, khawarij wana harakati ambao hakuna shaka kati ya wana harakati wao. Kwa hiyo Ansar Sunna laysu min al-Sunna bihadha al-itlaq alladhi nani bihi, wao hawaingii kati ya Ansar, kati ya ahli sunna hawaingii kati ya itlaq ya salaf au salafiyin. Kwa hiyo tunaposema kwamba ahli sunnati wal jamaa, hapa neno ahli sunna wanaingia wale ambao wame waafiki ahli sunna katika masaili ya manhaj na aqida umuman yaliyotajwa katika kutubu zao, kutubu sunna, kutubu manhaj. Kwa kutazama kutubu zote hizi, Sharh Sunna al-Barbahari, Sunna al-Muzani na Tauhid bin Khuzaimah na vitabu vingine ambavyo vinazungumzia aqida ya ahli sunna, al-Ibana, Sharh Usul Itiqad al-Sunna, Lalakai na vingine, utakuta masaili mengi wao na wakhalif al-Sunna kama indhimami ma ahli al-bid'ah, kukusanyika na watu wa bid'ah. Ikiwa ulama walikuwa wanawabidisha watu kwa sababu ya kushikamana na mtu wa bid'ah mujarradan, si kuafikiana naye kwenye kila jambo, sema bal haula Ansar Sunna wao hawana mlango wa wala na bara. Ukiona mawaidha yao ni dhidi ya Mayahudi wakizungumza Manasara, bas utaona ni wakali fi hadha albab. Lakini wao ni sufia katika masala ya manhaj, utaona yuwalun ahla albida, wako nao si tablighi si fano wake. Dhalika al-allama atuwejiri Humud bin Abdullah atuwejiri katika alqawlu albalir, ana maneno yake mazuri sana. Lama kana yualliq ala riwayati al-imam Ahmad lama suila au lama saala wa Abu Dawud al-Sijistani ya Imam Ahmad ar-rajulu min ahli sunna ma sahibi bid'a atruku kalamahu, qala la awa tuulimuhu anna ar-rajul alladhi maka sahibu bid'a wa illa fa'alhiquhu bihi. Imam Ahmad ameulizwa na Abu Dawud al-Sijistani rahimahullahu ta'ala, ewe Imam Ahmad, mtu wa sunna anaangalia mtu wa sunna anatembea na mtu wa bid'a, je, niache kuzungumza naye? Imam Ahmad asema la, mpaka umfahamishe kwamba mtu ambaye watembea naye ni mtu wa bid'a. Akiacha kutembea naye, basi kubaliana naye, nenda naye. Wa illa, akikataa, mkutanishe naye. Al-Allama Humud Tuwejiri anasema wa hadha al-kalam min hadha al-imam yambaghi tatbiquhu ala alladhina yuthnuna ala jamaati at-tabligh wa ya'tadhiruna lahum wa yaquluna kadha wa kadha. Ataja maneno mazuri sana, asema haya maneno kwa huyu imamu Jabal, Imamu Ahmad, yapaswa yatabikishwe, yafanyiwe kazi kwa wale wanaowasifu jamaatu tabligh na Ansar Sunna. Minhu Ansar Sunna, jamaatu tabligh ni jamaa zao, hawawezi wakawakataa jamaatu tabligh ala ma indahum min albidai wa dhalalat wa ala ma inda baadhi aimmati wa fi kutubihim min albidai wa shirkiyat wa kufriyat. Hawawezi wakatangaza baraa na wao, watakwenda kwenye marafiki zao, misikiti yao, watu wapokea, watawatetea na mfano wake. Idhan hum khalafu ala sunna fi mas'alati alwala wala li ahli sunna wa bara'ati li ahli albatil ahli albid'a fahum akasu almasawa wa makwenda kinyume fawalu ahli albatil wakawapenda watu wa batil watabarau min ahli sunna wakawazungumza vibaya. Ukiona hutubu zao, mihadhara yao yaelekezwa dhidi ya masalaf, dhambi yao ni dhambi lao ni dhambi gani? Mukbil huyu ndo muasisi salaf jadida. Kwa nini Mukbil muasisi salaf jadida? Kwa nini Muhammad Aman al-Jami muasisi salaf jadida? Kwa sababu wao waliendeleza msingi wa ar-raddi ala al-mukhalif, msingi wa kuwakosoa na kuwasema watu wa bid'a. Kwa hiyo msingi wa kuwasema watu wa bid'a, wao wasema ndio usalafi jadida huu, kwa sababu eti usalafia wa zamani takana mambo haya ya khilafu, watu wasisemane na mfano wake. Sasa hao maimamu walikuwa wakiwatahadharisha watu tangu wakati wa sahaba Abdullah bin Umar, hadhara min aqwam, aliwatahadharisha watu kwa Basra, wala hakwenda wala hakusema wanasihiwe kwanza, kawatahadharisha. Je, atakuwa naye salafi jadida? أو سلفي جديد. سسا على كل حال نتقصدي أن قام بإطلاق نينو أتمياجي ونينو أهل السنة tunapotaja katika zama zetu na nyakati hizi katika wakati huru tuwakusudia makundi ambayo au kundi ambayo limethibitisha itikadi sahihi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa katika kila mlango. Kwa hiyo watatoka kila ambao wamewakhalifu Ahlus Sunnah kwenye masaili ya aqida na manhaj ambayo ni mudawana, masaili yameandikwa katika vitabu vya sunna na aqida na manhaj. Kwa dhalika sitofundisha vitabu vya manhaj na aqida ili tuwafahamu kinyume chake ni watu gani waliokhalifu sahihi. Kwa hiyo Ansar Sunna dhahiri yao wako hivyo ukiwatizama, lakini wao si katika Ahli Sunna, sababu wamekhalifu Sunna fi masaili kathira. Na hali ya kutofahamu kwa maimamu wao, wasema mtu akikhalifu kwenye masala juzu masala tu kidogo ataingia katika watu wa bidaa, lam yakun min ahli. Haya ndio maneno ya Sheikh Ibn Taymiyyah akieleza neno Ahli Sunna kwa itilaki ya pili, ndio itilaki ambayo wanaikusudia Ahlus Sunna daima katika wakati huru kama sahihi. Jambo lingine, tukija upande wa neno aljamaa, neno aljamaa kadhalika ulama wa Ahlus Sunna wana maelezo kuhusiana na neno hili. Baseme Ahlus Sunna watu wa sunna, yani watu walioshikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na vitendo vyake, mwenendo wake, masaili yote aliyoyaamini yeye na akayakariri akayatamka na masahaba wakayakubali hivyo hivyo, pia wao ndio wako watu ahlu sunna, laana ahlullah, kwa sababu wao ndio watu wa sunna wal jamaa, na wao ndio ahlu sunna wal jamaa. Nini maana al jamaa? Aljamaa ulama pia wameeleza kwa maana tofauti tofauti, lakini pia ito ikhtilaf ya tanawu, ni ikhtilaf ya tanawu, si ikhtilaf ya atadhad, ikhtilaf ya maelezo. Lakini mwishoni al-aqwalu kullu atajtamu fi masabin wahid, kauli zote zitakwenda mahala pamoja. Kauli ya kwanza wanataja ulama wasema aljamaa yuradu bihim السواد العظيم أو الصحابة. الجماعة يقصدهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نهي قولي المنقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن صح ذلك الأخر. الجماعة يراد جماعة الصحابة. أتكي لازميانا جماعة الصحابة ككل لو كان مسائل يقيد منهج أتكوى katika wao ahli sunna, ahli sunnati wal jamaa. Ay wa ma kana alayhi sahabatu radhiyallahu anhum, kwa hiyo pia wakawa wamekusanyika na yale ambayo waliyashikilia masahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maana ya pili wakasema, maana ya al jamaa ya kusudiwa kwayo ahlul ilmi, ahlul hadithi wal athar, ahli sunnati wal jamaa, fuqahaohum wa ghayruhum. Yakusudiwa kwayo aljamaa ni ahlul hadith, watu wa hadithi na sunna, maulama wao na wasiokuwa maulama, wale walioshikamana na itikadi sahihi waitwa aljamaa. Kwa hiyo inapotokea sasa mahimizo ya kwamba mtu awe na jamaa, alazimiane na jamaa, kama hadithi ya aliftiraq, wa sataftariqu hadhihi al-umma إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة أقوليزها ما هي؟ قال الجماعة أسمني جماعة. كي الجماعة هابا إما كما أنا يبيلي هم الصحابة معنى كوانزا هم الصحابة أو كما أنا يبيلي والي والي أهل السنة والي ثبيت كن يتقادي ساو كي هم الجماعة نجماعة يعني والي أبو كن يتقادي ساو ساو كي مناك هاو نربيلي توفواتي واو. Na hadithi ya Abdullah talzam jamaat al-muslimin, ulazimiana na jamaa ya Waislam, maana yake pia itaingia katika maana hii al-jamaatu rahma wal-furqatu adhab, hadithi ya Numan ibn Bashir inda al-Imam Ahmad na Misaish al-Albani rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo maana yake itakuwa wanaingia imma kwanza au ya pili. Maana ya tatu wanasema ulama al-jamaa yuradu bihim, jamaa ya kusudiwa, ya kusudiwa kwayo wale alladhina ijtama'u ala al-imam, imamul muslimin, ni wale waliojikusanya chini ya tawala ya kiongozi wa Kiislamu. Fa yusammauna al-jamaa, hawa wanaitwa jamaa, li'annahum ijtama'u ala ta'ati al-wali al-muslim, kwenye taa ya wali wa Kiislamu. Ndio zile hadithi pia zote maulama wanazitumia hapa, talzamu jama'at al-muslimin wa imamihim. Kwa hiyo baadhi ya ulama wametafsiri hivyo, lakini ulama mfano wa Sheikh Saleh al-Sheikh rahimahullah ta'ala katika Alaa al-Bahiyya sharh yaqidat al-wasitiyya aliyotaja hizo maana tatu, akasema wa hadhihi thalatha kulluha tadullu ala ma'na wahid, na hizi zote tatu zinaashiria maana hiyo hiyo moja, kwa zinakusanyika kwenye maana moja. Almuhim, tunapoamrishwa kuwa na jamaa ni kukusanyika nao, imma kwenye taa ya kiongozi au kwenye haki, kwenye sunna au kwenye njia ya sahaba radhiallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo ikhtilafu tanawu, kwa hiyo yote tarudi pale pale, tulazimiane na jamaa, yani watu wa haki, tulazimiane na njia ya sahaba aljamaa. Kwa hiyo ahlu sunnati waljamaa wameitwa jamaa kwa sababu wao imma wameshikamana na njia ya sahaba radhiallahu ta'ala anhum, au wameshikamana na taa ya kiongozi wa Kiislamu, au wameshikamana na ahli sunna katika masaili mbalimbali ya itikadi, kila masaili ya aqida wameshikamana, wako sawasawa, kwa huitwa aljamaa. Washadha baadhihum, baadhi yao wametaja kauli ya nne ambayo ni kauli shadh, kauli yenye kukhalifu kwamba eti aljamaa humul muslimuna umuman wa tawaifu almuslimin, kwamba jamaa ni waislamu wote kwa ujumla, au jamaa zote za Kiislamu zinaitwa jamaa. Wa hadha ghalat khata, na hii kosa si ni kauli si sawa, ni kauli ya kimakosa, eti kwamba baadhi ya watu wasimama wasema muhimu tutakana tuwe jamaa. Mtume salam ametuamrisha kuwa katika jamaa, watu wakatafsiri kwa maana jamaa makundi yote ya Kiislamu ndio zinaitwa jamaa. Hii maana si sawa. Kwa nini? Kwa sababu maana hii inakhalifu ahadith minha hadithi al-iftiraq, maana hii inakinzana na hadithi ya iftiraq, iftiraq al-umma. Kwa sababu gani? Mtume صلى الله عليه وسلم anasema wasataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida qila ma hiya al-jamaa. Kwa hiyo kuna mmoja tu ndio ambaye limesalimika, al-jamaa. Sasa ukisema makundi yote yanaingia haya yaliyokhalifu katika masaili ya aqida, masaili mengi yaliyokhalifu wataingia katika jamaa, haiwezekani. Hadithi ya iftiraq inakadhibisha, kwa sababu umma al-ijaba, umma wa Kiislamu, kwa maelezo ya ulama wote, kama al-umma ummatan, ummatu da'wa wal-ijaba, umma ziko aina mbili, ummatu da'wa wale wasioitikia Uislamu na ummatu al-ijaba walioitikia Uislamu, hawa ndio ambao yunaun wanakusudiwa hapa, kama hawa ndio watagawanyika makundi 73. Kwa hiyo usema kundi yote ni jamaa si sawa, kwa maana unawaingiza watu kwenye aljamaa ambayo ni kundi moja katika 73 katika umma tu ijaba, itakuwa si sawa. Kwa hiyo maana hii ni maana batil, si maana ya sawa. Sahawa ahli sunna waljamaa kwa sifa zile tatu, ahlu sunna hawa yatakikana muislamu ndio ulazimiane nao kwenye kila mlango, hakikisha uko nao. Ndio pale Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'mati ikhwana. Kwa shikamaneni nyote kwenye kamba ya Allah, al-Islam wa sunna. Yule ambaye atakwenda kinyume na mu'taqad, itikadi ya sawa, lam yakun minhum, lam yakun fil jamaa, hatakuwa katika jamaa, hatakuwa katika jamaa. Kwa maelezo ya ulama, maana ya al-Islam na maana ya hablillah, ala kulli hal, ambaye atakwenda kinyume na Qur'an na sunna na itikadi ya salaf, المدونة في كتب السنة اللي يوانديكوا كتب كتاب السنة المشار آنفا واشيروا أبو نيوما هو أتقوى إيه أتقوى لك نيوما أتقوى أمفرقيانا نجماعة نأهل السنة والجماعة نا الله سبحانه وتعالى أمكتاز كل تفرق كما نهي ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولا تكونوا من ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم وتصيب كما هاو وشركينا ولو فرقيانا وكغاوا دينياو مكوني مكوني كل mmoja كل حزب بما لديه فرحون كوي الله متكتازا تصيب كما هاو كذلك الله كسم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون كوي بو إزي آيات زينها مسيشة واتقونا جماعة ناكوتك لتفرقة أنا لتفرقة للأنباء أنا توكا كوني اتقادي أهل السنة itikadi sawa sawa kati inotajwa kwenye vitabu vya sunna na vitabu vya akida sambamba na aqwala na Qur'ani na sunna na qawali sahaba huyo analeta furqa kwa mtume alayhi salatu wasalam wa alaykum bil jamaa al jamaatu rahma wal furqatu adhab usema hadithi ya Nu'man bin Bashir abu Sa'id al Albani wa al jamaa rahma. كذلك حديث الافتراق حديث عبد الله بن عمر تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ولزميانا جماعة والإسلام نايمام واو يعني هوا أهل السنة والجماعة ولزميانا ناو في كل باب كون كل ملاغ وكت مسائل ينتاج وكت مسألة سنة ناقيدة يوه إيش هو نقول ناو سنبام وكينا كن يوم يوم مليت فرقة ومليت فرقة. كذلك الإمام الطبري رحمه الله تعالى ابن جرير إمام المفسرين أنا من نياك أنا إليزا ميونغوني ومكوكوسانيكا كاتكا جماعة ني الاجتماع بأبدان هؤلاء وأجسادهم كوكوسانيكا نا واو كيميلي كواناو بموجة محالة بموجة نهابا ديون تايتمشية محاضرة وانو نكالي ميانوها ولازميانا نواو wale ambao wao wapo kwenye miji ambao Ahlus Sunna wapo ulazimiane nao usijitenge na wao kwa sababu katika maana ya alijtima ni kukusanyika pamoja waislam mahala pamoja. Namuona kuna baadhi ya hadith walipofika masahaba mahala fulani akawa anawaambia mali arakum izin ay mutafarriqin, bwana naona mmetawanyika tawanyika. Alafu akawa anahamasisha wawe wamoja, wawe pamoja mahali. Kadhalika hadithi ya Abdullah bin Amr bin As walipofika mahala wakakhtalifiana, idhnada munadiyun, huyu yuko kule, yuko kule, yuko kule, akaita mhitaji. Kwa hiyo kuwepo Ahli Sunna wal Jamaa na itikadi zao kuwa na msharaka mahala pamoja na nguvu yao kuwa ni moja, sio sema mimi ni sunni salafi alafu hauna msharaka na ndugu zao, hauko kwenye durusi zao wanazofanya wao. Ukiambiwa njoo tufanye mhadhara hautaki, njoo tushirikiane, njoo tusome, wewe hutaki. Wewe ni sunni, uko huko wasali na watu wa bid'a, wakana watu wa bid'a au wasali nyumbani kwako, unaiorodhesha na kuihatarisha nafsi yako, waingiza nafsi yako kwenye hatari. Kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم anasema katika hadithi sahihi ameitaja Abu Daud na Tirmidhi, alaikum bil jamaa, ama ishara ya hadithi hii inaashiria kwamba maamrisho ya jamaa huna ni kukusanyika nao kwa miili yao pia baada ya kukusanyika na wao kwenye itikadi. Alaikum bil jamaa fa inna ash-shaytana ma'a al-wahid wa huwa min al-ithnain ab'ad. Lazimianeni na jamaa hawa alusuna, muwe nao kila mahala. Nenda nyumbani kwako, kesho nenda nao, nenda huku wana jambo lao, shirikiana nao. kwa sababu shetani yuko na mmoja na yeye na wawili abad yuko mbali mno. Kwa maana kusema maana hii hadithi inamaanisha kwamba pamoja na kuwa kwenye sunna lazimiana na wenzako, kwa sababu aljamaatu rahma, jamaa kuna rahma ndani yake, jamaa ni maasuma. Kwa hiyo lazimiana na ndugu zako kwenye dhurusi zao, kwenye nadwa, khairati mbalimbali, nenda kwa wape nguvu ndugu zako, kaa nao, soma nao, kwa sababu shetani kwenye wawili abad, fama balu akthar. Je, vipi wakiwa ni wengi? Huwa abad baid, anakuwa ni mbali zaidi. Man arada buhbuhat aljanna ay wasat aljanna, atakayetaka katikati ya aljanna falyalzam jamaata almuslimin, alazimiane na jamaa ya Waislam. Kadhalika hadithi ameitaja Abu Daud na Tirmidhi, amesahihisha al-Albani rahimahullah ta'ala, na akaitolea maelezo mazuri al-Sheikh al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika sharh Riyad as-Salihin. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna ma yakulu dhibu min al-ghanami al-qasiya, hakika si vingine mbwa mwitu au chui na mfano wake, wanyama wakali wenye kuinda, si vingine humnyakuwa na kumtafuna mbuzi ambaye anajitenga. Hapa Mtume sallam anakusudia kwamba yule ambaye anajitenga na ndugu zake ni sunni, ni katika watu wa sunna wal jamaa, lakini hayuko na wao kwenye mambo yao, majambo yao, hayuko na wao, yuko mbali na wao. Wenzake wana jambo, yeye hayupo, si kwenye sala kusali na wao, si kwenye durusi, si kwenye nadawat, si kwenye mihadhara na mfano wake, khairati za dawa, yuko mbali na wao. Yeye ni sunni salafi, amejitenga huko mbali. Huyu ndiye ambaye anakusudiwa hapa kwamba hakika si vingine mbwa mwitu, chui au wanyama wakali humnyakuwa mbuzi ambaye anajitenga. Kwa hiyo maana yake nini? Yule mbuzi ni katika mbuzi wa mzee fulani mathalan, yani maana yake ni katika ahli sunna wal jamaa. Lakini shida yake ni kwa nini amenyukuliwa? Kwa sababu anajitenga na wenzake, ni sunni. Wewe umetoka kusoma huko, shirikiana na wenzako. Ukienda ukijitenga huko, kila siku utakuwa na mambo ya ajabu. Sababu wakati mwingine kwenye vikao vya kheri, na mimi mara nyingi nawaambia tulab vijana pale Albarbahari, nawaambia daima kwamba siku zote fitan kwenye marakiz zasababishwa na watu ambao hawaingii darasani, kwa sababu yule anaingia darasani wakati mwingine anapata maneno haya, akapewa maneno haya, tahdhibul qulub, moyo unanolewa. Leo amepata akhlaq, adab, ameambiwa imamu fulani alikuwa kadha. Kwa hawezi kuthubutu kuzungumza maneno dhidi ya shekhe wake au mwalimu wake, akamkosea adabu. Lakini yule ambaye hakuwepo, mwalimu bwana anafanya mambo mengine kadha wa kadha wa kadha, kwa sababu haudhuri majalis ya ilmu. Intabihu li hadhihi ya shabab, haya yanasababisha fitna katika safu zetu, kwa sababu watu hawahudhuri majalis ya ilmu. Wenzako wamepewa leo zawadi hii, wewe unakuja na jambo ambalo wenzako walikataza. Wenzako wamenasihiwa kuwa na ukarimu, kuzungumza vizuri na walimu na kadha, wewe ukija huko kwenye jahali yako ile ile, watu wanakuona wewe mjinga, waleta balaa, wapandikiza balaa kwenye safu ya wenzako, kwa sababu hukusanyiki na wenzako. Mwisho wa siku utajitenga. Sasa shetani anaanza kukuchukua kidogo kidogo, kwa sababu kama mbuzi anavyochukuliwa, mbuzi ananyakuliwa hivyo hivyo, kwa sababu anajitenga. Shetani anaanza kukuchukua, leo umeacha swala ya jamaa, kesho leo umeacha durusi, kesho umeacha swala ya jamaa, kesho umeacha kabisa dawa, musharaka wa aina yoyote ufanye. Wewe una baadhi ya watu wana sunna na ana pesa, lakini amejitenga na wenzake, hafahamu kitu chochote kujitolea kwenye dini, kwa sababu hasikilizi maneno. Shetani anamnyemelea hivyo hivyo, anamchukua, anamchukua kidogo kidogo, mpaka yadhan billah anamuingiza kwenye hizbi ya matahat, hali kadhalika anamuingiza kwenye mitaa huko ya dhalala. Kwa fulani tulikuwa naye, tulikuwa naye, shida nini? Anajitenga na wenzake mpaka amekonda dhab, akayayuka, akapotea katika safu. Sasa haya hasa haya ya mwisho, haya ndiyo ambayo nimekusudia kuwaambia ahli sunna wa masjidi hii, msidharau ijtimaati mfano wa hizi durusi, ushirikiano, kukaa na wenzenu, kupiga story mbili tatu, kaja mkazungumza haya, tatabadaluna alafkar biitibar kuangalia Qur'an na Sunna, mwalimu wenu akawaambia kadha, haya mambo yanarudisha nyoyo nyuma na ukabaki kwenye jamaa kwa misali na wenzako na kadha. Lakini ukianza kujitenga, hata wewe ni sunni na huko huko unashughulishwa na biashara zako au shirikiani na wenzako, huyu mtu mpeni miaka miwili mtamuona. Atakuwa ni mtu wa kusafiri, yuko yuko wapi, si yuko wapi. Jamani, sunni alikuwa mwana harakati nzuri, lakini amepotea kwa sababu hakai na wenzake. Kwa hiyo kuwa nguvu unaipata unapokuwa na wenzako, unapokuwa na jamaa zako. Kwa mimi nawahimiza kushirikiana pamoja. Hata kama wewe hauelewi, lakini kaa usikilize, utapata kheri. Ukaa unasikiza maneno mazuri ya ulama na adabu na akhlaq. Majambo yako wewe yafanye kabla al-maghrib. Kuna watu wajifanya mashughulini, wameshughulishwa mpaka baada al-maghrib. Alhamdulillah, miji yetu sisi Babati, Kondoa, Dodoma, mara nyingi biashara baada al-maghrib mughallaq, wote washafunga maduka yao, biashara zao, masoko yao, minada yao. Sasa kama ni kichwa kupeleka nyumbani, peleka nyumbani mapema kabla al-maghrib. Baada al-maghrib kana ndugu zako, ni sali moja gani kinakushinda? Kheri yake ni kubwa, la sivyo utaingia kwenye uhatari wa hadithi ambayo nimeitaja hapa. Kwa mimi niishie hapa, hili hasa ndio nilokusudia kwa nasihi hii. Wallahu waliyyut-tawfiq. Nimwache shekhe, maana taalimu.